Prezidentkou Soudcovské unie bude i v dalších 3 letech Daniela Zemanová. Soudkyni Nejvyššího správního soudu si do svého čela zvolili delegáti celorepublikového sněmu. Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den, zdravím vás.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní prezidentko, vy jste v kandidátském projevu na celorepublikovém sněmu Soudcovské unie řekla, že Soudcovské unie se musí připravit na možné populistické útoky s odkazem na události v Polsku a také Maďarsku. Jaké konkrétní útoky v České republice jste měla na mysli?
Já jsem hovořila o situaci v okolních státech, které považujeme za opravdu závažné. Situace v Polsku je aktuální, ale u těch ostatních států to pečlivě sledujeme. A podle našeho pevného přesvědčení tam dochází k narušení nezávislosti soudní moci různým způsobem.
A hrozí něco podobného i v České republice?
A já jsem o tom také hovořila. Hovořila jsem o tom, že soudci v České republice nemají v tuto chvíli, nejsou vystavováni systematickému tlaku na to, aby rozhodovali podle nějakého příkazu tendenčně. To z našeho pohledu taková situace naštěstí tady není. Ale to, z čeho máme obavu a na co upozorňujeme, je, že některé problémy soudnictví a soudní moci jsou dlouhodobě zanedbávány a podceňovány. A to vytváří prostředí, že soudní moc nefunguje tak, jak by fungovat měla, neposkytuje účastníkům takovou ochranu, tak kvalitní a dobrou ochranu, jak by mohla, a to vede k jejímu celkovému oslabování.
A které problémy, promiňte, že vám vstupuji do řeči, které problémy konkrétně máte na mysli?
Máme na mysli konkrétně zanedbání vůbec již stavu, že soudní moc nemá svého legitimního zástupce. Pokud chcete se obrátit na někoho, mluvit s někým ohledně obecných problémů justice, tak nemáte nějakou jednoznačnou hlavu, kterou byste oslovil, na rozdíl od ostatních dvou státních mocí, kde tito zástupci samozřejmě jsou jednoznační. To je stav, který v každém případě je nutno řešit, a potom ty praktické záležitosti, které ale velmi ovlivňují výkon soudnictví, je zanedbání jednotné a zákonné úpravy o výběru soudců. Podle našeho názoru neúplně ideálně je upraven výběr soudních funkcionářů. Dále jsme upozorňovali na to, že je dlouhodobě podceňováno finanční ohodnocení administrativních pracovníků na soudech a další věci, které pokud jsou dlouhodobé, neřeší se, tak ty důsledky se zhoršují a bude trvat také déle, než se ten stav napraví.
Pardon, k tomu se ještě bezesporu dostaneme v průběhu dnešního rozhovoru, ale zastavil bych se s dovolením u toho, co jste zmínila v úvodu té vaší odpovědi, tedy to, že soudní moc by měla mít jakousi hlavu, která by mohla být reprezentantem té soudcovské veřejnosti, pokud to tak mohu nazvat. Jak by to mělo vypadat? Potřebujeme nějakou soudcovskou radu nebo něco podobného?
Tak bereme si příklad z ostatních států, kde skutečně téměř ve všech evropských státech fungují orgány typu Nejvyšší rady soudnictví. Nezáleží na tom, jak ji pojmenujeme, můžeme tomu říkat soudcovské rady, ale důležité je, aby to byl orgán, který si nejméně polovinu svých členů zvolí soudní moc, zástupci soudů, a skutečně potom každý, kdo by chtěl řešit některý problém, obrátit se s nějakými poznatky, které je nutno řešit ohledně soudní moci, tak to by byl ten orgán, který by byl na místě, aby to řešil, a zároveň by měl také odpovědnost za chod soudní moci. To je velmi důležité.
Tak, jak je momentálně nastavena, nestačí?
To nestačí. To v žádném případě nestačí, protože Soudcovská unie je velmi důležitá, její role, ale je to profesní sdružení. Je to dobrovolné profesní sdružení soudců a nemá žádné kompetence, kterými by mohla působit tak, jak jsem to teď uvedla. To znamená, Soudcovská unie jednak nemá ani právo mluvit za všechny soudce, byť se vyjadřuje obecně k justičním otázkám, ale je tady nutné skutečně, aby tento orgán měl svoje pravomoci, protože pokud svěříte nějaké úkoly instituci, které nedáte pravomoci, jak by to třeba v případě Soudcovské unie bylo, no tak by nemohla vykonávat ty úkony správně, neměla by možnost ty záměry, které by považovala za dobré, prosadit, a to by vedlo k degradaci tohoto orgánu, to v žádném případě za Soudcovskou unii nemohu dopustit.
No a jaké pravomoci by tady ta Soudcovská rada nebo ta Nejvyšší rada soudnictví měla být? Co vám chybí?
V každém případě by měla mít personální pravomoci. To znamená, měla by se významně podílet na výběru soudců a na postupu při jejich jmenování. To je pro chod soudnictví zásadní. Měla by je vybírat, měla by organizovat jejich výběr, měla by stanovit pevná pravidla pro přípravnou službu. Abych to zjednodušila, to znamená pravidla pro to, jakým způsobem budou vybíráni uchazeči tak, aby soudní moc, pokud je vybírá, tak o nich měla dostatečné informace, a zároveň, aby tito uchazeči jasně věděli, za jakých podmínek a na základě jakých kritérií budou vybíráni.
A pardon, ta pravidla, jak fungují teď, jsou nastavena špatně?
Ona nejsou nastavena vůbec. Ona nejsou u nás pro výběr soudců nastavena pravidla žádná. Funguje tady zavedená praxe, která nefunguje nijak zle, ale nečiní nějaké závažné problémy, ale tedy nějaké konkrétní excesy. Ale dlouhodobě není možno, aby do funkce soudce, která trvá několik i desetiletí, byly vybírány osoby, u kterých nemáte tu jistotu, že jsou to skutečně ti nejlepší.
Nebyl by ten systém potom příliš uzavřený, že by, když to hodně zjednoduším, soudci rozhodovali o tom, kteří mladí lidé nebo kteří noví lidé se stanou soudci?
To by v žádném případě nevedlo k uzavřenosti systému, protože ta soudcovská rada, ten orgán typu Nejvyšší rady soudnictví, by tyto nové soudce nejmenoval. Tato kompetence...
Ale zmínila se, že by vybíral.
Jistě, on by je vybíral, protože jsem přesvědčená, že by k tomu dokázal najít způsob, který by byl funkční a dobrý, ale potom by ty vybrané kandidáty předkládal moci výkonné, to znamená prezidentu republiky, který by je buď jmenoval nebo nejmenoval. A pokud by měl výhrady, tak by tady byl orgán, který by uměl odůvodnit, proč tuto osobu vybral, a mohl by vést s tím prezidentem dialog. To je přesně ten případ, proč tento orgán potřebujeme, aby tady byl někdo, kdo za soudní moc takto může jednat, obhájit si svá rozhodnutí, úkony, návrhy, vysvětlovat, proč je považuje pro chod soudnictví a pro celou společnost za důležité, a také, aby měl to oprávnění tedy takto jednat s ostatními zástupci
státních
mocí. Ale
není to, paní Zemanová, tak, že prezident má v tom jmenování soudců hlavně vlastně ceremoniální roli? Stalo se někdy v poslední době, že by prezident odmítl někoho jmenovat soudcem?
To se stává skutečně pouze velmi výjimečně. To se stává pouze velmi výjimečně, ale tomu jmenování prezidentem předchází ještě návrh vlády na jmenování soudců. To znamená, zde má slovo i vláda. A my jsme nenavrhovali, aby tento systém byl narušen. To znamená, tyto kompetence by podle mého názoru by nebyly vykonávány pouze formálně. Pokud by se změnil ten způsob, že by toho kandidáta už tedy mělo by tam jiná oprávnění Ministerstvo spravedlnosti, již ne tak silná, jako je má v tuto chvíli, tak to by právě posílilo ten dialog, proč jste tuto osobu vybrali, na základě jakých kritérií, stojíte si za tím, to by podle mě mohlo fungovat dobře.
Pamatuji si, že Václav Klaus, předešlý prezident, odmítl jmenovat soudního čekatele, protože se mu nelíbilo, že byl mladší 30 let. Tak mě zajímá, jestli ta současná praxe vlastně nefunguje, jestli není nastavená dobře, jestli by nebylo lepší to ponechat dále beze změn.
My právě odůvodňujeme, proč ty změny podle našeho názoru jsou nutné. Soudnictví je tradiční a konzervativní systém a každou změnu je třeba uvážit. S tím naprosto souhlasím. Ale právě třeba v případě toho nejmenovaného justičního čekatele tady nastal vážný problém, protože dokonce existovala rozhodnutí soudu, které tedy uvážit uváděla, že prezident je povinen ho jmenovat, ale nebyla tady žádná síla, která by tedy znovu zdůrazňovala tu povinnost toho prezidenta to učinit. Ale vy jste se ptal na to, jestli není lepší ponechat současný systém, tak my právě jsem přesvědčena, že Soudcovská unie uvádí naprosto konkrétní problémy, které ten současný systém vytváří a ty je nutné řešit.
Ale sama jste zmínila, že ten současný systém funguje bez nějakých větších excesů.
Ano, ano, ale to, že funguje bez excesů, znamená, že tady naštěstí nemáme ty případy, kdyby předsedové soudů navrhovali do funkce výhradně své příbuzné, jako tomu bylo například v určité době na Slovensku. Ale znova řekla jsem, nemáme jistotu, že podle toho současného systému jsou navrhovány osoby, které by soudily nejlépe. O funkci soudce je velký zájem. A pokud nemáte upraveno, kdy se ten člověk má hlásit, že má o to zájem, kde se má hlásit, za jakých podmínek bude posuzováno, zda do té funkce vstoupí nebo ne, tak jsem přesvědčena, že tímto to soudnictví přichází o ty nejlepší uchazeče.
To jsou ty konkrétní problémy, o kterých mluvíte, to, že nejsou jasně stanovena dopředu kritéria pro nové soudce? Chápu to správně?
Samozřejmě, přesně tak.
Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste zmínila, že by pomohlo, kdyby byli administrativní pracovníci lépe odměňováni a mohli toho dělat více. Proč by to pomohlo? Proč je potřeba v tomto dělat nějaké změny?
Soudcovská unie dlouhodobě upozorňuje na to, že ty síly, které pracují na soudech, ta odborný personál je absolutně finančně podhodnocený. Ta jejich odměna již není absolutně konkurenceschopná v současné době. To znamená, vytváří to několik problémů. Předsedové soudů mají velký problém, aby sehnali kvalitní zájemce o tato místa. Ve chvíli, kdy nemáte tedy kvalitní zájemce o tak odpovědnou práci, kterou ti pracovníci na soudech vykonávají, tak to samozřejmě ovlivňuje chod soudního řízení. Soudce potřebuje mít...
Čili byste chtěli ulevit soudcům, pokud to zjednoduším? Co se týče administrativy, co se týče prostě té byrokratické práce?
Já považuji za přesnější vyjádření, že bychom chtěli zajistit účastníkům řízení, aby úkony, které by neměl dělat soudce, aby to řízení vůbec běželo plynule a rychle, tak aby je dělal někdo, kdo na tom soudě bude už určitou dobu, kdo bude kvalitní, bude tu práci znát a tím pádem potřebuje být náležitě ohodnocen.
Máte vyčísleno, máte představu, kolik by to vyšší ohodnocení administrativních pracovníků stálo?
To jsme za Soudcovskou unii nevyčíslovali. Toto je úkol jistě pro Ministerstvo spravedlnosti, ale...
Není to důležité pro tu argumentaci vědět, jaké by to měly dopady na státní rozpočet?
To v každém případě je, ale my poukazujeme na to, my jsme schopni v tuto chvíli srovnat ty platy, které naši pracovníci mají, s platy, které jsou v jiných oblastech srovnatelných. Vycházeli jsme z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, které zveřejňuje na svém webu a upozorňujeme na to, že musí dojít k zásadnímu zvýšení. A pokud jsme zatím v jednání o to, o jaké zvýšení by mohlo jít, tak je předčasné to vyčíslovat, ale jsme přesvědčeni, že toto je výkon jedné ze státních mocí, výkon soudní moci. A já tady vidím úkol Soudcovské unie upozorňovat na to, jakým způsobem to ovlivňuje ten výkon. To je naše postavení, tady je naše pozice a tam se domnívám, že právě Ministerstvu spravedlnosti dáváme dostatek konkrétních argumentů právě proto, aby ministerstvo mohlo dále jednat s ministerstvem financí, aby ten chod soudních kanceláří zajistilo.
Tak chápu to tak, že každá stavovská organizace se snaží vyjednat pro své zaměstnance co nejvíce peněz, to je asi logické, ale když se paní prezidentko s dovolením ještě posuneme dále, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský před časem v DVTV řekl, teď budu citovat jeho slova, někde je zakopán pes, něco nefunguje tak, jak má, naše trestní justice, zejména v oblasti složitějších kauz, je evidentně velmi pomalá a nejistá, což je vidět na tom, jak stupeň od stupně soustavy obecných soudů jsme svědky opačných rozhodnutí. Konec citace Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu. Tak mě zajímá, paní prezidentko, jak vy se jako šéfka Soudcovské unie díváte na to, když soudy různých instancí v těch velkých mediálně sledovaných kauzách velmi často rozhodují různě?
Tady to je velmi, na tuto otázku nejde odpovědět, kde je ten problém a v čem je ten problém. Tady bychom skutečně museli přistoupit k odbornému hodnocení již uzavřených kauz.
Protože vypovídá to něco obecně o stavu české justice, o tom, že prostě soudy neumějí řešit ty velké složité kauzy a dotahovat je do konce?
Nemyslím si to. Nemyslím si to, právě bychom tento závěr v žádném případě neměli dělat na základě těch, vy jste správně řekl, těch mediálně známých kauz. To, že jsou mediálně známé, to znamená, že se jedná o buď závažnou věc, složitou věc nebo známou osobu, a je naprosto jasné, že v těchto věcech tedy ten účastník řízení využije, nebo obě dvě strany využijí všech možných opravných prostředků, všech možných práv, které procesní předpisy stanoví v jejich prospěch a druhá strana zase v neprospěch, a právě to ta řízení prodlužují. To znamená, na těchto řízeních se jedině projevuje, že náš právní řád poskytuje účastníkům řízení mnoho takovýchto prostředků, a ve chvíli, kdy je plnou měrou využijí, tak to řízení trvá dlouho.
Mělo by být těch prostředků méně, aby ta řízení fungovala rychleji, aby šla rychleji?
Tento závěr v žádném případě nelze říci, nelze takto říci na základě jedné, dvou, třech věcí. Ale je to jistě relevantní otázka, ale nad kterou se musí zamyslet skupina odborníků. Pokud tedy společnost by vyslala ten signál, že je třeba zvážit procesní předpisy, zejména v trestním řízení, tak je třeba o tom jednat.
O něčem podobném mluvil před časem v tomto pořadu v Interview Plus i ministr spravedlnosti Robert Pelikán z Hnutí ANO, který řekl, že v politicky významných kauzách je v našem právu podle jeho názoru přeceňováno právo procesní. S tím byste souhlasila?
Nemohu s tím souhlasit. Takhle, já nevím ty konkrétní důvody, které pan ministr k tomu řekl. Pokud bych je znala, tak bych to zvážila, ale v tu chvíli, kdy je neznám, tak se k tomu vyjádřit nemohu a nemohu s tím a priori souhlasit. Ale mluvíme tady již dlouho o potřebě nového procesního předpisu, jak v trestním, tak civilním řízení, a to si myslím, že je přesně ten prostor pro zvážení, zda některé ty instituty nejsou zbytečné, zda nejsou zneužívané, případně jak se jejich zneužití dá bránit.
A vidíte vy nějaké takové debata, instituty, které jsou možná nadužívané nebo zneužívané, které by mohly být předmětem té diskuze?
Já je v tuto chvíli nevidím rozhodně v oblasti opravných prostředků. Upozorňujeme na to, že ten proces je v nějakém směru rigidní, že se možná mnoho důkazů před soudem je třeba je provést tak, že to zatěžuje řízení, ale rozhodně bych to neříkala bez opravdu podrobné a odborné debaty o počtu a druhu opravných prostředků.
Ono se pak nabízí otázka, jestli když lidé, veřejnost sledují ty mediálně velmi ostře sledované propírané kauzy, ať už kauza kolem paní Naďové Nečasové, nebo kauza Davida Ráta, nebo kauza Čepro a podobně, kdy soudy soudí velmi dlouho a mnohdy nejsme ještě u konce těch soudních procesů, jestli to prostě nepodkopává důvěru veřejnosti v justici.
Tak to může být, tak to společnost může vnímat, a já myslím, že naší povinností je se nad tím zamýšlet a cítit to, ale tomu se dá zabránit ne tím, že upřete účastníku odvolání, na které má právo, nebo jiný prostředek, ale podle mého pevného přesvědčení tomu jde předejít tím, že budeme více vysvětlovat, co se v tom řízení děje a proč se to děje. To by mohlo ty obavy veřejnosti, že je to jenom zbytečné zdržování, to by je mohlo rozptýlit, a tady vidím naši úlohu.
Když ještě jednou budu citovat Pavla Rychetského, předsedu Ústavního soudu, který mluvil v DVTV před časem, tak řekl, problém je délka řízení. Když byste tu měla představitele justice, počínaje soudci nejvyšších soudů nebo ministrem spravedlnosti, tak budou říkat, že to není pravda, máme nejrychlejší soudnictví v Evropě. Ale to jsou falešné statistiky, lživé. Vnímáte také jako problém délku řízení?
Vnímám problém jako délku řízení, protože v některých regionech ještě účastníci čekají na svá rozhodnutí neúměrně dlouho a zejména se tento problém projevil po účinnosti nového občanského zákoníku v opatrovnických věcech, kde to je skutečně, to může nenávratně zničit rodinné vztahy a podobně. Takže tam v této oblasti v některých regionech ten problém vidím, ale obecně já si myslím a za Soudcovskou unii na to upozorňujeme, že podle našeho názoru tu energii, kterou soudci a odborný personál na soudech vkládá do své práce, že vlastně není úměrná tomu, jak někdy ta ochrana práv ve výsledku vypadá. A s tím rozhodně je třeba něco dělat.
Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová je z našeho brněnského studia hostem v dnešním Interview Plus. Paní prezidentko, ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO v září, koncem září, podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou z obvodního soudu pro Prahu 1 kvůli pětici různých trestních řízení, které paní Králová podle ministra prodloužila o léta. Podle Roberta Pelikána v nich opakovaně nerespektovala závazné právní normy nadřízených soudů. Mezi pěticí těch kauz jsou právě i ty mediálně sledované případy ex-manažerů Čepra nebo zneužití vojenského zpravodajství. Je dobře, že tento krok ministr spravedlnosti udělal?
To v tuto chvíli bude posuzovat kárný senát. To znamená, záleží na tom, co myslíte tím, zda je to dobře.
Opět, jestli nám to neukazuje na nějaký obecný problém v justici, že mnohdy soudy prostě vykládají právo různě a nejednoznačně.
Tady, abych předeslala, já jsem o tom je na to byla již dotazována a vždy musím předeslat, že nemohu v žádném případě hodnotit tuto konkrétní kauzu, kde byla podána kárná žaloba, jsou tam uváděny nějaké důvody, my ani nemáme možnost se seznámit s obsahem té kárné žaloby a v žádném případě nemohu hodnotit, zda tato žaloba byla podána důvodně nebo ne, takže jenom aby opravdu bylo jasno, že teď budu mluvit jenom na obecné rovině a nehodnotím tento případ. V každém případě je to složitá věc, protože na to, na co se ptáte, je, kdy je soudce ještě chráněn svojí nezávislostí a kdy již lze říci, že i při své rozhodovací činnosti natolik pochybil, že to může být kárným proviněním. A pro mě je zásadní a ze strany Soudcovské unie zásadní zvažovat, jestli náš systém kárného řízení umožňuje postih soudce, který by opravdu hrubě překročil svoje povinnosti a jednou z povinností je být vázán rozhodnutím odvolacího soudu, tak tuto možnost podle našeho názoru naše kárné řízení má, upravuje ji, je možno takto soudce postihnout, ale opravdu za situace, kdy se zváží všechny okolnosti a to je v těchto případech velmi těžké.
Když to ty kárné žaloby umožňují, tak je to podle vás v pořádku, tak to ten mechanismus, jak je nastaven, tak je dostatečný.
Znovu říkám, ujasněme se, čemu říkáte, co je v pořádku. Já nemohu hodnotit, jestli je v pořádku, že pan ministr podal tuto žalobu, když nevím, jestli je nebo není důvodná. Ale v každém případě je v pořádku, že pokud měl pochybnosti o dodržování povinností určitého soudce, tak protože ministr je kárný žalobce, tak je v pořádku, že kárnou žalobu podá. Nesmí to samozřejmě, nesmí to vyvolávat žádné pochybnosti, že jako představitel výkonné moci zasahuje do nezávislosti soudů. Ale to by bylo jenom v naprosto krajních případech a to zatím tyto skutečnosti tento případ neprovázejí.
Není problém zase v té obecné rovině podle vašeho názoru v tom, že soudy různých instancí mnohdy v těch velkých mediálně sledovaných kauzách rozhodují různě a že to opět může znejisťovat veřejnost, že prostě nevědí, co si mají myslet a že v těch mnohých kauzách, která se vlečou léta, už se vlastně ani neorientují.
To je problém. Pokud účastník si není jistý, proč soud rozhodl tak, jak rozhodl a případně, když bylo rozhodnutí změněno, jak bude rozhodnuto v další fázi řízení, tak je to v každém případě problém. A je to otázka o té, které jsem mluvila, aby soud uměl srozumitelně, naprosto srozumitelně vysvětlit účastníku řízení, v jaké se nachází fázi a co se bude dít dál, a aby nedocházelo k tomu, že například pokyny odvolacího soudu nejsou respektovány. To v každém případě důvodně účastníky znejisťuje.
Pak se opět nabízí ta otázka, jestli soudy nejsou příliš formalistické.
To je ano i ne, to bychom museli rozebrat na konkrétních případech. Řekla bych, že naše soudy nejsou nadměrně formalistické, ale jistě byste mi možná dokázal předložit několik rozhodnutí, která formalistická jsou. Takže
ale jsou to spíš podle vás jednotlivosti, než že by ten systém takto obecně fungoval?
Jsem přesvědčená, že ano, ale na druhou stranu... Stejně jsem přesvědčená i o tom, že je nutné změnit právě ty procesní kodexy, aby tady byla větší potřeba toho rozhodování neformálního, srozumitelného a rychlého. A myslím si, že ta současná úprava obou těch dvou kodexů tomu v podstatě i brání.
Říká prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den do Brna.
Děkuji vám také za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.